Един облак, който се носеше на юг, се промъкна пред слънцето и тъмна кръпка, сенчест остров, запълзя по полето и прехвърли хребета. Заваля. Дъжд през слънце, който трае съвсем кратко и достатъчно дълго, за да се слегне прахът и листата да заблестят. Когато дъждът спря, възрастен чернокош мъж, казваше се Причър, отвори вратата на колибата си и се загледа към полето, където бурените растяха изобилно на богатата почва, към каменист двор, над който хвърляха сянка прасковени дравчета, кучешки дрян и мелии, към изровен път от червеникава глина, който рядко виждаше автомобил, каруца или човек, и към обръча от зелени хълмове, които се простираха, може би, до края на света. Причър беше нисък на ръст, дребосък. По лицето му имаше милион бръчки. Туфи сива вълна никнеха на синкавото му теме, а очите му бяха печални. Беше толкова прегърбен, че приличаше на ръждив сърп, а лицето му жълтееше като първокачествена кожа. Докато разглеждаше това, което беше останало от фермата му, той поглаждаше брадичката си като мислител, но, честно казано, не мислеше за нищо. Разбира се, наоколо беше тихо. Той потрепери от хладния въздух, затова влезе вътре. Седна на един люлеещ се стол, зави краката си с красиво одеяло от парчета на зелени рози и червени листа и заспа в задрямалата къща, където всички прозорци бяха широко отворени и вятърът си играеше с ярките календари и комикси, които беше налепил по стените. Събуди се след четвърт час. Понеже никога не спеше дълго и дните му минаваха в редуване на дрямка, изсепване, сън и светлина, които едва се различаваха помежду си. Не беше студено, но той запали камината и се залюля, като погледът му блуждаеше из стаята. Очите му се спряха на опушена черна печка, курдисана в ъгъла. Беше гладен, но дори само при мисълта за печката, върху която стоеше купчина мръсни тигани, го обхвана умора.
Не мога нищо да направя. Писни ми и зелето и всичко. Ако ще да си седя тук и да пукна от глад, той ще ми е съдбата. И си залагам последния долар, че никой няма да плаче за мене.
Евелина беше винаги толкова чиста, спретната и добра, но тя умря. Погребаха я по-миналата пролет, а от децата им беше останала само Ана Джо, която работеше в Сайпрес Сити. Там живееше и лудуваше всяка нощ, или поне Причър смяташе, че е така. Той беше много религиозен и по-късно след обеда свали библията от полицата над камината и започна да следи текста с треперещ пръст. Приятно му беше да се преструва, че може да чете. И продължи така известно време, съчинявайки свои истории и гледайки съсредоточено илюстрациите. Този негов навик винаги много беше тревожил Евелина. Какво толкова се гледаш добрата книга, Причър? Да знаеш от мене, нещо си се смахнал. Колкото аз мога да чета, толкова си ти. Ама, миличка, обясняваше той, всеки може да чете добрата книга. Та е направена, че да може. Така беше чул да казва един пастор в Сайпрес Сити и обяснението напълно го задоволяваше. Когато слънцето огря през прозореца на срещната врата, той затвори библията, спъхнат вътре пръст и излезе накуцвайки на верандата. Сакси с синя и бяла папрат висяха на тел от тавана, а цветовете им стигаха до пода, влачещи се като палунски опашки. Бавно и много внимателно той слезе, куцукайки по стъпалата, измайсторени от трупи, и застана хилъв и прегърбен в своя гъщеризон и сиво кафява риза на средата на двора.
Еме, да. Хич не мислих, че ще мога. Викай си, че няма да имам сили.
Във въздуха висеше мирисът на влажна пръст и вятърът обръщаше листата на мелията. Петел из кукурига, аленият му гребен хукна през високия буренак и изчезна под къщата.
Бягай, бягай, Петлю, че инак ще взема брадвата и тогава се пази, Баслове, че си много вкусен.
Бурените се оплетоха в босите му крака и той спря и изкубна една шепа.
Хич няма полза. Пак ще си поникнеш, докато се усетя, безобразнико.
Все същото пътешествие, все същия път и по същото време. Късно след обед, защото така имаше нещо, което да очаква. Разходките бяха започнали в един ноемврийски ден, в който той беше взел своето решение. И продължиха през цялата зима, когато земята се покри с креш и боровите иглички залепваха замръзнали по краката му. 6 месеца бяха минали и Причър, роден през май и женен през май, си мислеше, че сигурно това ще да е месецът, в който ще дойде краят на неговата мисия. Предчувстваше, че знамение е белязало именно този ден. Затова вървеше по пътеката по-бързо от обикновено. Слънцето се събираше в сноп и светлина, заплиташе се в косата му, променеше цвета на сребърния мъх, който висеше като мустаци по клоните над брега, преливайки се от сиво към перлено, синьо и пак сиво. Обади се цикада. Друга й отговори.
Е, я тихо, що вдигате така свеврява? Да не ви е самотно.
Пътеката беше коварна и понякога трудна за следване, понеже всъщност беше не повече от нишка оттъпкана земя. На едно място се спускаше в падина, която миришеше на амброво дърво, и тук започваше участъкът с гъсти увивни растения, където беше черно като нощ. И кой знае какво шумолеше в гасталак?
Къш, да ви няма, дяволи. Никого не може оплаши Причър. Стари ястреби и призраци, пазете се! Причър, той ще ви пречука, ще ви удере, ще ви извади очите и ще фърли всичко в огъня.
Евелина, спомни си, той никога не беше вярвала в духовете и това го ядоса. Млъкни, Причър, казваше тя. Не ще да слушам повече за никакви призраци, абе човече. Няма призраци, освен в главата ти. Тя беше проявила глупост, защото сега толкова сигурно, колкото това, че имаше Господ на небето, тя беше между преследвачите, онези с жадните очи, притаяни в тъмното. Той спря.
Евелина, Евелина, обади се, душко.
И бързо продължи, внезапно оплашен, че някой ден тя ще чуе и без да го познае, ще го глътне целия. Скоро чу шума на потока. Оттам до мястото беше само няколко крачки. Той отмахна с ръка мрежа от тръни и с мъченически пъшкания се спусна по брега и мина през потока, като стъпваше по камъните с увереността на навика. Нервни пасажи, лещанка се стрелкаха в бистрия плитък край, водни кончета с изумрудени криле летяха, едва докосвайки повърхността. Но отсрещния брак едно колибри, пърхащо с невидими криле, кълвеше сърцевината на гигантски цвят, оранжев крем. Той беше уморен и задъхан и падна на колене, като облегна бастуна си на един изгнил дъбов пън, по който растяха на гроздове пъпчиви пърхутки. После, отваряйки библията на мястото, отбелязано със сребриста панделка между страниците, притисна глани и вдигна главата си. Няколко мига на мълчание. Очите му присвети, съсредоточени в кръгчето небе, в каделите на облаците, като разпръснати кичури светла коса, които сякаш почти не се движеха по синия екран, по-избледнял от чаша мляко.
Господин Исус! Господин Исус!
Вятърът прошепна нещо в отговор, изравяйки засипани от зимата листа, които се завъртяха като с невидими колелета по зеления мъх.
Аз пък се завърнах, господин Исус, точен до минутата. Моля ви, сър, обърнете внимание на стария причер.
Сигурен, че го слуша, той се усмихна тъжно и помаха. Време беше да каже своето. Каза, че е стар. Не знаел колко стар. На 90 ли, на 100 ли. Бил се свършил работата и всичките му близки вече ги нямало. Ако все още имал семейство, можело да е различно. Осамна, но... Евелина била се споминала, а какво станало с децата му? Някои били в Мемфис, Мобайл и Бърмингъм, други в гроба. Та или инак не били с него. Напуснали земята, над която той толкова се бил бъхтал. Нивите вече били съсипани и той се страхувал нощем в старата къща сам. И затова било много жестоко да го оставят тук. Когато той бленувал да бъде с другите, където и да били те.
Слава Тебе, Господи, син Исус. Аз съм стар, като най-старата костенурка, че и по-стар от нея.
Той млъкна внезапно, наклони глава и се заслуша. Звукът се повтори. Странен, обезпокоителен. Погледна на едната страна, после на другата и тогава видя чудо. Плъвдяща глава, която се клатеше над хръсталака, се носеше към него. Косата й беше къдрава и червена. Лъскава брада се спускаше по лицето. И по-лошо. Още едно привидение, по-бледо и по-светло, се движеше след него. После на светло излязоха двама мъже, двама непознати, с зелени ризи, разкопчани на врата и тиранти от змийска кожа, които държаха кадифените им панталони, и двамата бяха ниски, но с хубаво телосложение. Единият имаше къдрава коса и оранжево-червеникава брада, а другият беше рус и голобрад. Убита дива котка висеше между тях на бамбуков прът. Дълги пушки бяха преметнати през раменете им. Това беше предостатъчно за Причър. Той отново изтена, скочи на крака и се понесе като заек по пътеката. Толкова бързаше, че остави бастуна се облегнат на дънера и библията отворена върху мъха. Хрътката пристъпи, въртейки опашка, подуши страниците и се втурна да го преследва.
Какво беше това, подявайте?
Не съм виждал по-шантово нещо. Май е най-добре да тръгнем след кучето. Дяволите го взели.
Май да. Мило и драго, давам да почина малко. Излезе ми пришка, колкото половин долар направо ми взема здравето.
Улюлявайки се под тежеста на пушките и дивача, те запяха някаква песен и поеха към тъмнеещите борове. А изцъклените жълти очи на котката улавяха и отразяваха късното слънце. Връщаха неговия огън. През това време Причър беше минал значително разстояние. Не беше бягал толкова бързо от деня, в който една змия го бе гонила от тук до второ пришествие. Вече не беше грохнал стареца спринтьор. От пъргав по-пъргав, краката му се стрелкаха енергично и уверено по пътеката и трябва да се отбележи, че раменете му, привити от повече от 20 години, се изправиха този следобед и никога повече не се прегърби. Изведнъж, точно когато стигна до кучешкия дрян, му хрумна ужасна мисъл. Тя беше толкова страшна и поразителна, че той се спъна и падна върху дървото, от което се поръси дъжд, и страшно го оплаши. Той разтри на ранения си лакът, прокара език по устните си и кимна.
Боже небесни, какво ми се случи?
Да, да, той знаеше. Знаеше кои бяха непознатите. Знаеше го от добрата книга. Но това не му носеше такава утеха, както си беше мислил. Затова се изправи, тичешком прекоси двора и се качи по стълбите. На верандата се обърна и погледна назад. Тишина, неподвижност, Нищо не шаваше, освен сенките. Здрачът се разперваше като ветрило над хребета. Полята и дърветата, хръсталакът и овидните растения бяха вплетени в мрежата на сгъстяващия се цвят. Лилавото, розовото и малките прасковени дръвчета бяха сребърно-зеленикави, а надалеч кучето лаеше. За миг Причър се поколеба дали да не пробяга няколкото мили до Сайпър Сити, но знаеше, че това така и няма да го спаси.
Не, на този свят.
Затвори вратата, хубаво е за лости, така, добре. Сега прозорците, о боже, капаците са счупени или изобщо ги няма. И той стоеше безпомощен и сразен, втренчен в празните квадрати, през които грамофончета пълзяха в стаята. Какво беше това?
Евелина! Евелина! Евелина!
Миши лапи в стените. Само вятърът флиртуваше с един лист от календара. Мърморейки яростно, той се затътри из колибата, като подреждаше, бършеше праха и заплашваше.
Ей, гадинки всякакви, скрийте се от срам! Идват ни големи гости!
Запали месинговата керосинова лампа, подарък за Евелина, за Коледа, и когато пламъкът се закрепи, я остави на полицата до размазана снимка, направена от човека на позира и сам, който минаваше по тези краища веднъж в годината, на която се виждаше дръското лице на Евелина, жълто кафеникаво на цвят. Тя се усмихваше с бяла мрежичка, заплетена в косата. След това изпуха една сатенена възглавничка и гордо я сложи на люлеещия се стол. Нямаше какво повече да направи, затова той разръчка огъня, сложи още една цепеница и седна да чака. Не за дълго, защото след малко се чу песен. Дълбоки гласове, които се виеха в мелодия, отекваща с огромна и лудежка сила. Те затропаха нагоре по стълбите, на верандата, с тежки бутуши по хлътналите дъски. Той въздъхна, когато почукаха, щеше да се наложи да ги пусне. Затова се усмихна на Евелина, помисли за миг за безобразното си дете и съвсем бавно отиде до вратата, махна резето и я отвори широко. Здравия, този с дългата оранжево-червеникава брада, първи пристъпи напред, като бършеше с шалче квадратното си загоряло лице. Поздрави го, сякаш докосваше периферията на невидима шапка.
Добър вечер, Русин Исус.
Добър вечер.
Русия влезе след него, като си подсвиркваше весело и стъпваше наперено, сърце пъхнати дълбоко в джобовете на панталона. Той изгледа навъсено Причър от главата до петите.
Добър вечер, господин Светец.
Здравей.
Как се, господата?
Не се оплакваме.
Къдравия вече се възхищаваше на тапетите от комикси и изложбата на момичетата от календари.
Имаш око за девойчетата, а старче?
Не, сър. Не ще да знам никой от тези. Аз съм християнин, господин Исус, виден баптист. Член на утринна звезда Сайпърс Сити.
Не искам да те обиде. Как ти е името, старче?
Името ли? Ти знаеш, че съм Причър, господин Исус. Този Причър, дето си говори с тебе вече 6 месеца.
Ама разбира се, има си хас.
Ти ви сте работи, какви ги дънкаш, бе?
Знам ли? Виж, Причър, ние изкарахме тежък ден и сме малко жадни. Дали можеш да ни помогнеш?
Никога в живота си даже не съм близвал пиене, честна дума.
Но говорим за вода, старче. Най-обикновена вода.
И гледай черпакът да е чист. А защо си го запалил този огън, старче?
За твоето здраве, син Светец. Хубаво гони студа.
Тези чернокожите все едно ги правят по кълъп. До един са все болни и все приказват разни чудати работи.
Не съм болен, добре съм. Никога не съм бил по-добре от сега, сър. Елате да седнете тук на хубавия ми стол, господин Исус. Виждате ли красивата възглавничка?
Господин Светец. Господин Светец е добре дошъл на леглото.
Много съм ти задължен.
Добре ще ми дойде да поседна. Благодаря.
Къдравия беше по-голям на години и по-хубав. С добре поставена глава, приятни тъмносини очи, пълно и силно лице с честно изражение. Брадата му придаваше истинска величественост. Той се разтвори краката широко и провеси единия през облегалката. Русия. С по-остри черти и по-блед. Рухна на леглото и се заоглежда намръщено. Огънът бумтеше приспидно. Лампата леко пръщеше.
Сигурно е най-добре да си взема нещата.
След като не получи отговор, Причър разкла одеялото си в далечния ъгъл на стаята и безмълвно и малко потайно започна да събира от тук от там снимката на Евелина. Лулата си, зелена бутилка, съдържала някога мискет за неговата годишнина, а сега пълна с 7 розови камъчета за късмет и мрежа от прах и паежини. Празна кутия от бомбони и други предмети, също толкова скъпоценни, които трупаше в одеялото. После потършува и с един кедров съндък, който миришеше на старост. Намери лъскава шапка от козина на катерици и си я нахлупи. Беше хубава и топла. Пътуването можеше да се окаже много студено. Докато той вършеше това, Къдравия методично си чистеше зъбите с кокоше перо, което беше взел от един буркан и гледаше действията на стареца озадачено намръщен. Русия отново си подсвиркваше. Мелодията му беше съвсем равна. След като Причър се беше светил доста време, Къдравия се покашля.
Нали не си забравил водата, старче? Добре ще ни дойде.
Май вече нищо не помня, господин Исус. Сено си забравям главата вънка, като влизам вътре.
Той взе 2 кратуни и ги напълни догоре. Когато Къдравия спря да пие, той си избърса устата.
О, тип-топ!
После се залюля, като остави бутушите си да се трият у камината в приспивен ритъм. Ръцете на Причър трепереха, докато връзваше одеялото и му бяха нужни цели 5 опита. После той се настани върху едно пънче между двамата мъже, като късите му крака едва докосваха пода.
Господин Исус, аз хубавичко помислих и реших. Не ще да идвам с вас.
Къдравия и Русия се спогледаха странно. После Русия се надигна от леглото, надвеси се над Причър.
Какво има, старче? Да не те тресе.
Моля ви, сър, на колене ви падам. Не, никъде не ще да ходя.
И сега, старче, бъди разумен. Ако си болен на драго сърце, ще повикаме доктор от града.
Няма полза. Ако ти е дошло времето, дошло е. Но аз ще се радвам, ако ме оставите на мир.
Искаме само да ти помогнем.
Така е. Голям си инат. От мен да го знаеш. За друг и нямаше да си даваме толкова зор.
Благодаря, господин Исус. Ама няма нужда. Знам се аз, че на всички ви създадох толкова много неприятности.
Хайде, старче, какво не е наред? Сигурно имаш проблеми с някоя женска.
Я не се кодуши със стареца. Просто е посетял на слънце повичко и това е. Друг път не съм виждал такова нещо.
И аз, но с тия стари негри никога не се знае. Току превъртят, докато мигнеш.
Причър се превиваше все повече и повече, докато накрая беше почти сгънат на 2 и брадичката му потреперваше.
Първо бяга, все едно е видял дявола, а сега се държи като не знам какъв.
Не, те, аз ви познах от добрата книга и съм добър човек. Не е живял по-добър човек от мен. Никога. Никога не съм сторвала зло никому.
Аха, предавам се, старче. Ти не си струваш дори да си губим времето с теб.
Ма така си е.
Знам, те, сине, голям глупак бях и той е чистата истина, ама ако ме оставите тука, ще оскубя бурените хора и на нивата, ще почне пак да работя земята и ще подхвана оная Ана, До скривака, докато не си дойде вкъщи и не вземе да се погрижи за татко си, както е редно.
Бъкел, не разбирам.
Проста работа, дяволът е влезъл в него.
Аз съм почтен баптист, член на Утрена звезда в Сайпрас Сити и съм само на 70 години.
Виж какво стачи, няма начин да си на по-малко от 100. Не бива да разправиш такива опашати лъжи. Всичко се записва горе, в голямата черна книга, нали знаеш?
Грешник окаян, такъв съм аз, най-окаяният грешник, нали?
Не знам. Да знаеш, толкова съм гладен, че ще изям и жабе школарино. Хайде, чест, давай да се прибираме, докато жените не се хвърляли яденето ни на свинете.
Боже, не знам дали ще мога да направя и крачка. Оная пришка направо гори. Май ще те оставяме на теглото ти, старче.
Къдравия изтича надолу по стъпалата, но после се върна обратно и подаде на Причер неговата библия и бастуна, докато Русия чакаше в двора, където вечерта беше спуснала блена завеса.
Не дей ги забравя, старче, и да не сме те хванали пак при боровете. Стар човек като тебе може много да пострада. Де ти послушам?
Много ви благодаря, син Иисус, и на вас, син Сведец Благодарско. Нищо, че никой няма да повярва, ако им разкажа.
Всичко най-хубаво. Може пак да дойдем някой път да пинем вода.
Е, стар пръч такъв, да живееш много години.
Господин Иисус, ще може ли да ми направите една последна услуга? Много ще ви благодаря, ако имате малко време да намерите моята старица. Викате Евелина. И да й кажете много поздрави от мене. И още да й кажете колко е добре и колко е щастлив Причер.
О, още утре сутрин, старче.
Русия избухна в смях. И сенките им свиха към пътя, а кучето изпълзя от една канавка и припна след тях. Причер извика довиждане и им махна, но те се смееха твърде силно, за да го чуят. И смехът им се носеше назад от вятъра дълго, след като прехвърлиха билото, където светулките бродираха малки луни в синия въздух.